konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību. Tajā skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimē un pilsētai. Aktivizē apkaimi kustību, lai izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus sastarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā. Apkaimi iedzīvotāji paši vislabāk zina, kas viņu apkārtnē strādā un kas nestrādē, vai tā būtu satiksme, drošība, zaļā zona vai pakalpojumu pieejamība, kā arī aktīvas apkaimes stiprina piederības sajūtu pilsētai. Iespējams, ka Rīgā daudz iedzīvotāju jūtas kā pagaidu lietotāji, nevis līdzatbildīgi pilsētas veidotāji.